Κυρίου μας από την προς Ρωμαίους επιστολή, πρώτο κεφάλαιο, 993 σελίδα, 993 προς Ρωμαίους επιστολή, κεφάλαιο Α. Παύλος δούλος Ιησού Χριστού, προσκεκλημένος Απόστολος και χωρισμένος δια το Ευαγγέλιον του Θεού, το οποίον προϋπεσχέθη δια των προφητών αυτού εν τες Αγίες Γραφές περί του Ιαού αυτού, ως της εγεννήθη εξ πέρματος Δαβίδ κατά σάρκα και απεδείχθη Υιός Θεού εν δυνάμει κατά το πνεύμα της Αγιοσύνης δια της εκ νεκρών Αναστάσεως Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών, δια του οποίου ελάβαμεν χάριν και αποστολήν εις υπακοήν πίστεως πάντων των εθνών υπέρ του ονόματος αυτού, μεταξύ των οποίων είστε κι εσείς, προσκεκλημένοι του Ιησού Χριστού, προς πάντας τους όντας εν Ρώμη αγαπητούς του Θεού, προσκεκλημένους Αγίους, χάρις ημίν και ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Τελειώσαμε αυτή τη σειρά, αδερφοί, που είχαμε για τη θεραπεία. Κύριο, το οποίο αποκομίσαμε από αυτή τη σειρά, πιστεύω ότι ακούσαμε πολλά μεγαλεία που έκανε ο Κύριος, πολλές θεραπείες. Τι έλλειψη είδαμε όμως κάνοντας αυτή τη σειρά? Ότι καμία, μόνο μία από τις θεραπείες που ακούσαμε ήταν χαρισματικού τύπου. Μόνο μία. Οι άλλες θεραπείες ήταν προσωπικές, που παίρνει κάθε παιδί του Θεού που έχει ζωντανή επικοινωνία και επαφή με τον Κύριο. Επομένως λοιπόν, διαπιστώσαμε από τη σειρά αυτή που κάναμε ότι δεν έχουμε χάρισμα ιαμάτων, ότι έχουμε μεγάλη έλλειψη πάνω σε αυτό το χάρισμα. Δεν υπάρχει ουδής μεταξύ μας, όχι του στενού κύκλου και του ευρύτερου κύκλου των εκκλησιών μας, με χάρισμα ιαμάτων. Έτσι. Αυτή ήταν η διαπιστωσή μας. Εγώ γι' αυτό κάλεσα κι άλλους, κάλεσα κι άλλους, κάλεσα κι άλλους, και διαπιστώσαμε ότι ναι, μεν πήρανε τα αδέρφια μας θεραπείες ωραίες, αλλά άλλη μία διαπίστωση που κάναμε είναι, δεν ξέρω αν τα παρατηρήσατε, ότι το 90% των θεραπείων το είχαν οι γυναίκες. Δεν ξέρω γιατί, θεραπεύονται πιο εύκολα, πιστεύουν πιο εύκολα. Αυτή ήταν η διαπίστωσή μας. Και όσοι ανεβήκαν εδώ, όλοι ομολογήσανε για τη γυναίκα τους πώς θεραπεύτηκε. Λοιπόν, δεν ξέρουμε τι μπορεί να σημαίνουν όλα αυτά, απλά μια παρατήρηση που κάναμε. Έτσι λοιπόν, πολλές θεραπείες ακούσαμε, δυνατές θεραπείες ακούσαμε. Μία ήταν χαρισματικού τύπου που ακούσαμε τον αδερφό του δικαίου, που ο αδερφός προσευχήθηκε και είπε είσαι θεραπευμένη αδερφή. Οι άλλες ήταν είτε μέσω ευχελαίου, που το ευχέλαιο δεν είναι χαρισματικό, είναι διδαρχία και υπακοή στο Ευαγγέλιο, είτε μέσω προσωπικής πίστης και επικοινωνίας και συμπροσευχής ενδεχομένως και όλης της Εκκλησίας μαζί, και όλη η Εκκλησία ισχύει η δέηση του δικαίου εν θέρμος γενωμένη, και μπορεί να πήρε κάποιος θεραπεία κατά αυτόν τον τρόπο. Αυτό ήταν η δική μου διαπίστωση, δεν γνωρίζω. Τώρα λοιπόν, το επόμενο θέμα το οποίο θέλω να ξεκινήσουμε τώρα που μου έβαλε ο Κύριος στην καρδιά, είναι το θέμα του αγιασμού. Η σειρά δηλαδή που θα κάνουμε τώρα θα ονομαστεί Άγιοι γίνεστε. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στη ζωή του χριστιανού. Το Άγιοι γίνεστε. Δέχεται, αδερφοί αγαπητοί, να είμαστε εξαπατημένοι, ότι ή να νομίζουμε ότι είμαστε Άγιοι και να μην είμαστε, ή να νομίζουμε ότι δεν είμαστε Άγιοι και να είμαστε. Η καλύτερη εξαπάτηση αυτή. Μακάρι εδώ να είμαστε. Να νομίζουμε ότι δεν είμαστε, αλλά να είμαστε. Αυτό λοιπόν εδώ βλέπουμε, αδερφοί αγαπητοί, τι σημασία έχει ο αγιασμός στη ζωή του πιστού. Τι σημασία είναι το Άγιοι γίνεστε. Εν πάση διαγωγή. Το είναι πολύ σημαντικό πράγμα ο αγιασμός στη ζωή μας. Πώς θα τον σφυριλατήσουμε, πώς θα τον πετύχουμε, αν τα καταφέρνουμε, πώς γίνεται, θα δούμε. Εδώ λέει ο Παύλος, ο δούλος του Ιησού Χριστού, προσκεκλημένος Απόστολος και χωρισμένος δια το Ευαγγέλιον του Θεού. Αυτό το «και χωρισμένος» είναι τον έχει καταστήσει Άγιο. Τον ξεχώρισε ο Θεός. Μίλησε ο Κύριος και είπε: χωρίσατε εις εμέ τον Παύλο και τον Βαρνάβα για το έργο το οποίο. Λοιπόν, ένας Άγιος λοιπόν τι κάνει? Ξεχωρίζει. Το Πνεύμα το Άγιο τον ξεχωρίζει. Από πού τον ξεχωρίζει? Από τον κόσμο, από το σωρό, από τους no name. Και αρχίζει ο Θεός και τον γνωρίζει κατ' όνομα και τον καλεί με το όνομά του. Και τώρα λέει Παύλος. Όχι οποιοδήποτε. Ο Παύλος είναι μοναδική ταυτότητα στον ουρανό, ξεχωρισμένος από το Θεό. Ο Άγιος λοιπόν του Θεού είναι ξεχωρισμένος από τον κόσμο. Τον έχει καλέσει ο Θεός με το όνομά του για να τον αγιάσει. Λοιπόν, ξεχωρισμένος για το Ευαγγέλιο του Θεού, δια των προφητών, έτσι και λέει πολλά εδώ, περί του Υιού αυτού που γεννήθηκε γυναικώς σας πρέπει να σας δείτε τα σάρκα και απεδείχθη Υιός Θεού εν δυνάμει, κατά το πνεύμα της αγιοσύνης. Βλέπετε λοιπόν, ο Χριστός εκλήθη όπως και ο Παύλος, όπως και εμείς, κατά το πνεύμα της αγιοσύνης. Δηλαδή το πνεύμα του Θεού είναι πνεύμα Άγιο, πνεύμα αγιοσύνης. Γι' αυτό λέμε έλαβες πνεύμα Άγιο. Δεν λέμε απλά έλαβες πνεύμα, γιατί υπάρχει και πνεύμα μη Άγιο. Έτσι λοιπόν είναι ο Χριστός αναστήθηκε, εκλήθηκε Υιός Θεού εν δυνάμει κατά το πνεύμα της αγιοσύνης. Ήτανε Άγιος. Σε γνωρίζω τι είσαι, του λέγανε τα δαιμόνια, ο Άγιος του Θεού. Λοιπόν εμείς είμαστε Άγιοι. Ο Χριστός είναι ο Άγιος. Εμείς είμαστε Άγιοι χωρίς άρθρο. Ο Χριστός είναι με το άρθρο μπροστά. Είναι ο Άγιος. Σε γνωρίζω λοιπόν τι είσαι, ο Άγιος του Θεού. Άγιοι λοιπόν γίνεστε. Γιατί το πνεύμα που πήραμε είναι πνεύμα Άγιο. Πνεύμα αγιοσύνης. Και αυτό το πνεύμα μας οδηγεί στην αγιότητα. Λοιπόν, κατά το πνεύμα της αγιοσύνης για την εκδοχρόνη Αναστάσεως του Κυρίου Ιησού Χριστού, δια το οποίο ελάβουμε χάρη και αποστολή εις υπακοήν πίστεως πάντων των εθνών υπέρ του ονόματος αυτού, μεταξύ των οποίων είστε και εσείς προσκεκλημένοι του Ιησού Χριστού. Βλέπετε, είμαστε προσκεκλημένοι του Ιησού Χριστού. Και ξέρετε, είμαστε προσκεκλημένοι και ξεχωρισμένοι από τον κόσμο. Ήρθε μια πρόσκληση και λέει η τράπεζά μου είναι έτοιμη, οι καλεσμένοι δεν ήταν άξιοι. Πηγαίνετε λοιπόν στους οδούς και στους φραγμούς και καλέσατε κουτσούς, τραβούς, χολούς και τα λοιπά να έρθουνε και εγεμίστη ο οίκος μου από ανακεκλημένων. Τι σημαίνει εγεμίστη ο οίκος μου? Γεμίσανε όλες οι θέσεις, οι κενές που είχαν αφήσει από ανακεκλημένων. Από ανακεκλημένων σημαίνει, δεν σημαίνει ξανά καλεσμένων. Ανακεκλημένων είναι με γιώτα. Τότε τρώγανε ανακεκλημένοι. Έχετε δει τα ανάκλυδρα? Λίγο ξάπλα και το χέρι εκεί και τρώγανε έτσι. Και αυτό λέγονταν ανακεκλημένοι. Γέμισε λοιπόν ο οίκος του Θεού από ανακεκλημένους, που όμως ο καθένας έλαβε προσωπική πρόσκληση. Είστε λοιπόν προσκεκλημένοι του Ιησού Χριστού. Το ξέρατε? Το ξέραμε? Ότι είμαστε προσκεκλημένοι του Ιησού Χριστού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Δεν μας κάλεσε άνθρωπος, μας κάλεσε ο Ιησούς Χριστός. Πήγαινε ας πούμε ο Σαούλ στη Δαμασκό να βρει τους χριστιανούς, να τους δέσει και να τους βάλει στις φυλακές και να τους τιμωρήσει, και ακούει τη φωνή του: Σαούλ, Σαούλ, γιατί με διώκεις? Άκουσε το όνομά του και του λέει: σε προσκαλώ να σου δείξω ότι πρόκειται να πάθεις για το όνομά μου. Και τον προσκάλεσε ο Ιησούς Χριστός. Είναι ωραία πράγματα αδερφοί, και τον αγίασε. Λοιπόν, προς πάντας τους όντας εν Ρώμη αγαπητούς του Θεού προσκεκλημένους Αγίους. Βλέπετε λοιπόν τώρα, κοιτάξτε αδερφοί τι λέει. Δεν είναι μόνο προσκεκλημένοι κατ' όνομα, είμαστε προσκεκλημένοι Άγιοι. Το γνωρίζουμε ότι είμαστε Άγιοι. Αν αδερφοί γνωρίζουμε ότι είμαστε Άγιοι και το πιστεύουμε αυτό, θα συμπεριφερθούμε όπως συμπεριφέρονται οι Άγιοι. Αν νομίζουμε ότι δεν είμαστε Άγιοι, θα συμπεριφερθούμε όπως συμπεριφέρονται οι μη Άγιοι. Το Άγιος αδερφοί αγαπητοί σημαίνει ξεχωρισμένος, αφιερωμένος, καθιερωμένος στο Θεό. Έτσι λοιπόν το πως γίνονται σήμερα οι Άγιοι Είναι πολύ μεγάλη η διαφορά από αυτό που λέει η Αγία Γραφή. Λέει, ας πούμε, κάποιος για να γίνει Άγιος πρέπει να περάσουν 100 χρόνια αφού πεθάνει και να κάνει θαύματα στα 100 αυτά χρόνια πεθαμένος. Λέει, τα και κάνουν οι πεθαμένοι θαύματα. Και δεν ξέρω, πρέπει ας πούμε να μυρίζει ο τάφος του να είναι μυροβλήτης. Πρέπει, ξέρω εγώ, να δακρύσει η εικόνα του και χίλια δυο πράγματα. Δεν εννοεί αυτό. Εδώ λέει την Εκκλησία των Ρωμαίων, όλους τους προσκεκλημένους του Ιησού Χριστού, τους Αγίους προσκεκλημένους. Γιατί το λέει, για όλη την Εκκλησία μιλάει. Το ίδιο και στο Θεσσαλονίκη Α, το ίδιο και στο Θεσσαλονίκη Β. Και τι λέει εδώ, στους προσκεκλημένους του Ιησού Χριστού και προς πάντως στους όντως ερώμε αγαπητούς του Θεού, προσκεκλημένους Αγίους. Έτσι λοιπόν, αδελφοί αγαπητοί, είμαστε προσκεκλημένοι Άγιοι. Το μυαλό μας για να πάει Άγιος και να καταλάβουμε τι είναι Άγιος, έχουμε κάποια στερεότυπα μέσα στην καρδιά μας και στη συνείδησή μας από την τόπο στον οποίο ζούμε, από τις παραδόσεις του τόπου αυτού. Δηλαδή, το στερεότυπα ποια είναι, να θαυματουργεί, να, ξέρω εγώ, να έχει πεθάνει, λέγανε παλιά, ας πούμε, για να είναι Άγιοι, και χίλια δυο πράγματα. Όμως δεν εννοεί αυτό ο Λόγος του Θεού. Δεν εννοεί τέτοια πράγματα για να είμαστε Άγιοι. Άγιος είναι αυτόν που κάλεσε ο Χριστός και τον αγίασε. Δεν είναι ανάγκη να είμαστε Άγιοι με την έννοια να έχουμε, ας πούμε, υπομείνει για τον Χριστό μαρτύρια. Αυτοί δεν είναι απαραίτητα Άγιοι, είναι μάρτυρες. Και ούτε απαραίτητα σωστοί. Διότι λέει, εάν λαλώ τις γλώσσες των ανθρώπων και των αγγέλων, αγάπη δεν με έχω, έγινα χαλκός ηχών ή κύμβαλων αλλάζων. Αν έχω τη γνώση και αναγνωρίζω τα μυστήρια, αν έχω την πίστη να μετακινώ όρη, αγάπη δεν με έχω, δεν οφείλουμε. Και αν ακόμη δώσω το σώμα μου για να καεί και δεν έχω αγάπη, είμαι ουδέν. Δηλαδή, ακόμη και αν μαρτύρησα για τον Χριστό, αλλά αυτό μπορεί να έγινε από καινοδοξία, μπορεί να έγινε από φόβο και όχι από πραγματικό αγάπη για τον Χριστό και από την παρουσία του, ακόμη και το μάρτυρας μπορεί και να μην είναι Άγιος. Έχουμε λοιπόν μέσα στο μυαλό μας αυτό το στυλ του Αγίου. Όχι, αδερφοί, είμαστε προσκεκλημένοι Άγιοι του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό λοιπόν, αν το συνειδητοποιήσουμε αυτό μέσα στην καρδιά μας, θα φερθούμε και ως Άγιοι. Θα φερθούμε αναλόγως. Ας πούμε, θα μοιάζουμε του Κυρίου. Τι λέει, η σειρά μας είναι Άγιοι γίνεστε. Και ο αγιασμός στη ζωή του πιστού. Τι σημαίνει Άγιοι γίνεστε, τι λέει το υπόλοιπο εδάφιο, γιατί είναι το μισό αυτό. Διότι εγώ είμαι Άγιος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Το Άγιος, αδελφοί αγαπητοί, έχει και το αντίθετό του. Για να καταλάβουμε τι πάει να πει Άγιος, μπορούμε να δούμε και το αντίθετό του. Το αντίθετο του Αγίου είναι το βέβυλο. Το βέβυλο, το οποίο μέσα στην Αγία Γραφή είναι στους Ρωμαίους, στο ΙΒ, άμα θα δούμε, στη σελίδα 1068, λοιπόν, λέει στο 12 εδάφιο, ΙΒ 12, 1068 σελίδα, «Δια τούτο ανορθώσατε τα στεγαυνωμένας χείρας και τα παραλληλημένα γόνατα και κάμετε εις τους πόδας σας ευθείας οδούς, δια να μην εκτραπεί το χολόν, αλλά μάλλον να θεραπευθεί. Ζητείτε ειρήνη με τα πάντων και των αγιασμών, χωρίς του οποίου ουδείς θέλει ήδη τον Κύριον». Άρα λοιπόν, απαραίτητη προϋπόθεση που δεν επιδέχεται καμία μα καμία παράφραση είναι ότι χωρίς τον αγιασμό κανένας δεν θα δει το πρόσωπο του Κυρίου. Κανένας. Λοιπόν, θα δούμε όμως στη συνέχεια. Παρατηρούντες, να δούμε και το αντίθετο τώρα για να καταλάβουμε, αδερφοί αγαπητοί, τι είπα να πει Άγιος. Παρατηρούντες, μήπως υστερείτε τις από τις χάριτος του Θεού. Να λοιπόν ένα πράγμα που δεν μας καθιστά Αγίους. Να μην έχουμε πάνω μας τη χάρη του Θεού. Η χάρη του Θεού πρέπει να είναι πάνω μας. Έτσι να έχουμε τη χάρη του Θεού, από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Γιατί άμα στερούμεθα τη χάρη του Θεού, είμαστε όχι Άγιοι. Λοιπόν, μήπως υστερείτε από τις... Μήπως ρίζα της πικρίας αναφίουσα φέρει ενόχληση και διατάφτης μια ανθώση πολύ. Να λοιπόν άλλος ένας λόγος που δεν είμαστε Άγιοι. Να μην έχουμε τη χάρη του Χριστού. Δεύτερον, να έχουμε πικρία. Ρίζες πικρίας. Αν έχω μέσα μου ρίζα πικρίας, άρα δεν είμαι άγιος. Υστερούμε της χάριτος. Άμα κάποιος μου έχει φταίξει, αν κάποιος με έχει πειράξει, αν κάποιος με έχει βλάψει, αν κάποιος με έχει αδικήσει και εγώ το κρατάω, δεν είμαι άγιος. Υστερούμε της χάριτος. Προσέχετε, λέει, μην υπάρχει μέσα σας ρίζα πικρίας ή κάτι άλλο, ασυγχωρησία. Απαγορεύεται να υπάρχει μέσα στο χριστιανό ασυγχωρησία. Γιατί μάλλον δεν αδικήστε? Οι Άγιοι αδικούνται. Δεν αδικούν. Οι Άγιοι αποστερούνται. Δεν αποστερούν. Οι Άγιοι διώκονται. Δεν διώκουν. Προσέχετε, λέει, μήπως δάχνετε και κατατρώγετε αλλήλους, μήπως υπαλλήλου να εμφανιστείτε. Ο Άγιος λοιπόν άνθρωπος, εάν έχει ρίζα πικρίας, υστερείται της χάριτος του Θεού. Δεν αδικηθήκαμε, αδελφοί, έχουμε χορτάσει. Από αδικία έχουμε χορτάσει. Πόσες φορές δεν έχουμε αδικηθεί? Πάρα πολλές φορές. Αλλά δεν πρέπει να έχουμε ρίζα πικρίας. Να συγχωρούμε. Λοιπόν, παρατηρούντες, μήπως υστερείται κάποιος της χάρη του Θεού, μήπως ρίζα πικρίας αναφίουσα φέρει ενόχληση και διατάφθηση μια ενθώση πολύ. Μήπως είναι της πόρνος, άλλο πράγμα λοιπόν που δεν σε καθιστά Άγιο, αλλά το αντίθετο του Αγίου. Μήπως είναι κάποιος πόρνος, μήπως κάποιος έχει εκτραπεί, μήπως κάποιος έχει φταίξει, μήπως κάποιος έχει προχωρήσει σε αυτή την σαρκική αμαρτία. Αντίθετο του Αγίου. Έχει βρει πρόβλημα μπροστά του. Πρέπει να το αποκαταστήσει σύντομα. Πρέπει να κλάψει πολύ γι' αυτό. Πρέπει να μετανοήσει πολύ γι' αυτό. Πρέπει να ανησυχήσει πολύ. Είναι αντίθετο από εκείνο που λέει το Ευαγγέλιο. Είναι έξω από τη χάρη του Θεού. Καταλάβατε. Λοιπόν, και μήπως υπάρχει πόρνος ή βέβυλος. Βρήκαμε λοιπόν το αντίθετο του Αγίου. Εδώ είναι το βέβυλος. Βέβυλος είναι κάθε ένας που δεν είναι άγιος. Είναι κάθε ένας που δεν είναι καθαρός. Είναι βέβυλος. Λοιπόν, παραδείγματος χάρη, λέει εδώ, όπως ο Ισάφ. Ο Ισάφ πού ήταν βέβυλος? Πού ήταν η βεβήλωση που έκανε? Τι βεβήλωση έκανε ο Ισάφ? Βλέπετε, δεν ξέρω αν το θυμάστε, ας πούμε, τι ήτανε ο Ισάφ και πού βρέθηκε, αδερφοί αγαπητοί, βέβυλος. Θυμάστε τι έγινε με τα πρωτοτόκια. Θυμάστε ότι θεώρησε το αίμα της Διαθήκης κοινό. Αυτό είναι μη άγιο, είναι βέβυλο. Και στη ζωή του χριστιανού η βεβήλωση έρχεται με πολλούς τρόπους. Ας πούμε, ο Πέτρος προσευχότανε. Κατεβαίνει, πού είμαι, εδώ, Ρωμαίο. Κατεβαίνει ένα εντόνι από τον ουρανό με όλα τα ζώα, τα ερπετά της γης, τα καθαρά και τα ακάθαρτα, τα ακάθαρτα μάλλον μου φαίνεται, δεν θυμάμαι, το συγγνώμη. Λέει λοιπόν, Πέτρο, σφάξε και φάγε. Και ο Πέτρος εξεπλάγει. Και λέει, Κύριε, ουδέποτε εγώ έφαγον βέβυλο ή ακάθαρτο. Λοιπόν, το βέβυλο είναι το ακάθαρτο. Και του λέει, όσα ο Θεός καθάρισε, σύ μη λέγε βέβυλα. Άρα λοιπόν καθαρίζονται και αυτά. Έτσι, επομένως υπάρχει ελπίδα και για το ακάθαρτο. Όσα ο Θεός καθάρισε, σύ μη λέγε βέβυλα. Λοιπόν, το Άγιο είναι το καθαρό, θα λέγαμε, το βέβυλο είναι το ακάθαρτο. Αυτό λοιπόν ο χριστιανός πρέπει να το διακρίνει. Πώς θα διακρίνεις το βέβυλο από το ακάθαρτο, το Άγιο από το καθαρό, το μολυσμένο από το αμόλυντο? Δύσκολα, είναι δυσδιάκριτα. Αν είναι πόρνος, βλάστημος, είναι πολύ εύκολα τα πράγματα. Αλλά αδερφοί αγαπητοί, δυσκολεύει λίγο το πράγμα. Και λέει τώρα στους Εβραίους πάλι, τον τελείων όμως είναι η στερεά τροφή, οι οποίοι δια την έξιν έχουσι τα αισθητήρια για γυμνασμένα να διακρίνουνε. Τι να διακρίνουνε? Το Άγιο από το βέβυλο, έτσι. Το καλό από το κακό. Το καθαρό από το ακάθαρτο. Άρα λοιπόν χρειάζεται να υπάρχει έξις. Τι σημαίνει έξις? Έξις δευτέρα φύσης. Κάτι που το κάνω και μου είναι τόσο σημαντικό και τόσο καθημερινό και τόσο συνηθισμένο, ώστε είναι σαν να είναι η φύση μου, σαν να πηγαίνει αυτόματα. Αυτό λοιπόν είναι η έξις. Για την έξιν έχουν τα αισθητήρια και γυμνασμένα. Έτσι λοιπόν, αδερφοί και αγαπητοί, ο Θεός καθαρίζει τα βέβυλα και θέλει να τα κάνει και αυτά καθαρά. Ορισμένα γίνονται, ορισμένα δεν γίνονται. Υπάρχει μια περίπτωση, αδερφοί αγαπητοί, το εξής να συμβεί. Να μην είμαι Άγιος και να νομίζω ότι είμαι. Παραδείγματος χάρη, δεν λέω ψέματα, δεν πορνεύω, δεν κλέβω, δεν μοιχεύω, δεν κατηγορώ, δεν κουτσομπολεύω, δεν έχω ρίζα πικρίας και είμαι μια χαρά και κοινωνάω και όλα καλά. Άρα τι είμαι, δεν είμαι Άγιος? Είναι δυνατόν ένας τέτοιος άνθρωπος να μην είναι Άγιος? Οπωσδήποτε είναι. Εκατομμύρια τέτοιοι υπάρχουν, μη Άγιοι. Τι είναι εκείνο που μας αγιάζει? Προσέξτε τώρα να δείτε. Για να αγιαστεί ένας τέτοιος, εάν έχουμε κοινωνία με τα λύλων, προσέχετε, τότε το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού, μας καθαρίζει. Να λοιπόν, ένα πράγμα που πρέπει να έχω τόσο από εκείνα που είπαμε, κοινωνία με τα λύλων. Μπορεί να μιλώ ψέματα, να μην πορνεύω, να μην μοιχεύω, να μην κοιτάω πονηρά, να μην τι, κάνω τίποτα. Μπορεί να είμαι Άγιος? Όχι. Εννοείται ότι μπορείς να μην είσαι Άγιος. Μπορεί να είσαι ένας ηθικός άνθρωπος. Δεν σου είπε ότι όλοι οι ηθικοί άνθρωποι αυτού του κόσμου είναι Άγιοι? Είναι Άγιοι όλοι οι ηθικοί. Άμα μιλήσετε με ηθικούς ανθρώπους του κόσμου αυτού, λες, εγώ Κύριε μπροστά του είμαι τίποτα. Κι όμως εγώ είμαι Άγιος, εκείνος δεν είναι. Πού είναι η διαφορά? Αυτός μπορεί να καυχέται στην καθαρότητά του και να αυτοδικαιώνεται, το οποίο αυτοδικαίωση δεν υπάρχει, διότι είμαστε αμαρτωλοί όλοι, οπότε έχει απατηθεί ότι είναι Άγιος, και εγώ καυχαίμαι στο όνομα του Χριστού που είναι δίκαιος και Άγιος και αρπάζω την αγιότητα δώρο. Καταλάβατε? Αυτή είναι λοιπόν η διαφορά μεταξύ ηθικού και Αγίου. Ο Άγιος εννοείται ότι είναι ηθικός, ο ηθικός όμως μπορεί να μην είναι Άγιος. Αυτό είναι η διαφορά. Παραδείγματο χάρη, άμα μιλήσετε με κάποιου κομμουνιστέ που έχω μιλήσει εγώ, άμα του ακούσετε, το χρειούμε μπροστά του σε κάτι. Αλλά μόλι του πει για τον Χριστό, ποιο Χριστό λέει? Α, το Χριστό. Αυτή μπορεί να είναι ηθική, μπορεί να είναι δίκαιη, μπορεί, αλλά δεν είναι άγιοι. Και ποτέ δεν θα δουν το πρόσωπο του Θεού, γιατί αυτοδικαιώνονται. Όποιο όμω τον δικαιώνει ο Χριστό, ο οποίο Χριστό ποιον δικαιώνει? Δικαιώνοντα δε τον ασεβεί. Δηλαδή ο Χριστός δικαιώνει και τον ασεβεί. Αρκεί που του είπε, Κύριε, εγώ δεν έχω δική μου αγιοσύνη, δεν μου δίνεις λίγο από τη δική σου. Εγώ δεν έχω δική μου χάρη, δεν μου δίνεις λίγο από τη δική σου. Εγώ δεν έχω αιώνια ζωή, δεν μου δίνεις από τη δική σου. Πάρε. Χωρίς να έχει, αφού του ζητάει από τον Χριστό την παίρνει. Ο άλλος δεν τη ζητάει, γιατί νομίζει ότι έχει. Αυτό λοιπόν, αδερφοί, είναι μια παγίδα στη ζωή του χριστιανού, να είμαστε ηθικοί. Πολλοί δε άνθρωποι, ακόμη και χριστιανοί, εξαπατώνται ότι είναι εντάξει από την τομπροσύνη τους. Και λένε, εγώ το λέω έξω από τα δόντια. Εμείς τι κάνουμε δηλαδή εδώ μέσα που δεν τα λέμε έξω από τα δόντια? Είμαστε όλοι πονηροί και υποκριτές και εσύ βρέθηκες ο καλός εδώ που τα λες όλα έξω από τα δόντια. Εγώ είμαι ντόμπρος. Δεν θέλουμε τέτοια. Θέλουμε Αγίους που δικαιώνει ο Χριστός, που αγιάζει ο Χριστός. Εγώ έμαθα στη ζωή μου να είμαι, όταν ακούω τέτοια πολλές φορές συστέλλομαι μέσα μου, γιατί ο άνθρωπος αυτός καυχέται σε μια ανθρώπινη δύναμη, δικαιοσύνη ή ευθύτητα. Ο καυχόμενος όμως, λέει ο Λόγος του Θεού, εν Κυρίω ας καυχάτε. Εκείνος είναι που μας αγιάζει. Εμείς τίποτα. Άμα μας ξεσκεπάσει ο Χριστός, βλέπετε αδερφοί αγαπητοί, συμβαίνουν αυτά. Άμα μεθύσεις και γυμνοθείς, φαίνεται η γυμνοσή σου. Λίγο πίνεις ένα ποτηράκι κρασί και αμέσως λες σαρλούμπες. Και άρχισε ο Νόε, ήπια κρασί και έβγαλε τα ρούχα του. Και βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, άρχισαν να γελάνε οι υπόλοιποι. Μόνο ο Χάμος που άρχισε να γελάει και πήρε ο Ιάφεθ με το σήμενα αυτό, σεντόνι, και βαδίζανε πίσω και δεν είδανε τη γύμνωση του πατρός τους και τον σκεπάσανε με το σεντόνι. Ουσιαστικά λοιπόν εμείς είμαστε γυμνοί. Και ήρθε ο Χριστός με τη χάρη του και μας εσκέπασε και μας έκανε αγίους. Και δεν φαίνεται η σκηνή μας. Και τι έγινε τώρα? Εμείς καυχόμαστε. Άμα έρθει ο Κύριος και τραβήξει το σεντόνι, θα μείνουμε πάλι εκτεθειμένοι. Έτσι λοιπόν ο Κύριος είναι, αδερφοί, που αγιάζει ημάς. Και προσέχουμε πολύ να διακρίνουμε τον ηθικισμό από τον αγιασμό. Ο ηθικισμός είναι νομικού τύπου δικαιοσύνη, ο αγιασμός είναι χάριτος. Τι λέει εδώ που διαβάσαμε στους Ρωμαίους? Λοιπόν, τι λέει? Προσκεκλημένη της χάριτος. Λοιπόν, προσκεκλημένους αγίους να έχετε χάρη. Βλέπετε, να έχετε χάρη. Λοιπόν, βλέπετε τώρα, ο Ισάφ ήταν ευέβυλος, δεν ήταν άγιος. Γιατί ήταν ευέβυλος? Γιατί περιφρόνησε του Θεού τη χάρη. Ο Ισάφ ήταν πρωτότοκος, ο Ιακώβ δευτερότοκος. Μέσα στην κοιλιά της μητέρας τους βγήκανε, αλλά ο Ιακώβ είχε πρόθεση να αγιαστεί. Ο Ισάφ φάνηκε από μικρός ότι είχε πρόθεση να κερδίσει αυτό τον κόσμο. Και όταν μια μέρα γύρισε, αδερφή αγαπητή, κουρασμένος, πεινασμένος, ο Ιακώβ μαγείρευε φακί και τι είναι αυτό το κόκκινο, λέει, που φτιάχνεις εκεί? Λέει, φακί, πεινάω, δώσ' μου να φάω. Λέει, τι ανάγκη έχεις εσύ, του λέει ο Ιακώβ. Εσύ έχεις τα πρωτοτόκια. Κοιτάξτε, ένας άνθρωπος, ο Ιακώβ, που δεν είχε τίποτα άλλο στο μυαλό του. Έπρεπε εγώ να έχω τα πρωτοτόκια. Γιατί να τα έχει ο αδερφός μου? Το βάσανό του όλο ήτανε γιατί δεν είχε τα πρωτοτόκια. Δηλαδή και την ώρα που ανακάτευε τον τραχανά του και τη φακή του, τα πρωτοτόκια σκεφτότανε. Την ώρα που πήγαινε στις δουλειές του, γιατί να μην έχω τα πρωτοτόκια σκεφτότανε. Γιατί να μου τα έχει πάρει άλλος? Βασανιζότανε γιατί ήθελε τη χάρη του Χριστού στη ζωή του και αισθανόταν ότι την έχει πάρει άλλος. Και βρήκε την ευκαιρία εδώ και αρπάζει τα πρωτοτόκια από τον Ισάφ. Τι να τα κάνω εγώ αυτά τα πρωτοτόκια, λέει ο Ισάφ. Εγώ πεθαίνω από την πείνα. Τι με ωφελούσε? Ακούτε, τι με ωφελούν τα πρωτοτόκια? Άμα εγώ δεν ήμουν εδώ μέσα, θα είχα και σπίτι, να μην πω και εξοχικό, να μην πω και εξοχικό β'. Πάω να δηλώσω στην εφορία ένα, έχω 20 τετραγωνικά στα σύνορα της Βουλγαρίας. 20 τετραγωνικά ένα αυτό. Και λέει εξοχική α, εξοχική β', πότε τα καταλαβαίνω τι θέλει να πει καθόλου εκεί πέρα. Και έχω μια εξοχική β' κατοικία, έτσι μου είπε ο λογιστής, β' εξοχική κατοικία στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, πάνω σε ένα βουνό που έχει αρκούδες. Περπατάς εκεί, ας πούμε, βρήκα στον δρόμο, βρήκα ζαρκάδια μπροστά στον δρόμο, παίζανε, πήγαν τα πατήσαμε το αυτοκίνητο. Τι να σας πω δηλαδή, θα είχα ό,τι ήθελα εγώ αν δεν ήμουν εδώ μέσα. Καταστράφηκα που μπήκα εδώ μέσα. Τι με ωφελεί? Κέρδισα τίποτα? Όχι, έχασα κιόλας. Είναι βλάστημο και βέβυλο αυτό όποιος το πει, αδερφοί. Διότι απλά δεν γνωρίζει τι έχει κερδίσει αυτός που βρίσκεται εδώ μέσα. Την αιώνια ζωή. Είναι τη χάρη του Θεού, την αγιοσύνη του Θεού, την παρουσία του Κυρίου. Έτσι λοιπόν σκέφτηκε ο Ισάφ. Τι με ωφελούσε εμένα που έχω τόσα πράγματα? Εγώ πεινάω. Και πούλησε, λέει, τα πρωτοτόκια αντί πινακίου φακής. Για ένα πιάτο φακί. Για όνομα του Θεού. Να του λέγε, βρε παιδί μου, θα μου μαγειρεύεις από εδώ και πέρα κάθε μέρα ό,τι σου λέω και θα στα δώσω. Από χαλάλι. Για όλη τη ζωή έλυσε το βιοποριστικό του. Χαλάλι. Για ένα πιάτο αντί πινακίου φακής. Βλέπετε, και αυτό είναι βέβυλο. Δηλαδή ποιο είναι το βέβυλο? Να μην αξιολογήσω ορθά την παροχή του Θεού, τις παροχές του Θεού για μένα. Και λέει ένα άλλο, ας πούμε, αδερφή αγαπητή, Μετέπειτα θέλησε να κληρονομήσει την ευλογία, δεν μπόρεσε και τη ζήτησε μετά δακρύων. Διότι θα λέγαμε εδώ αγγίζει τα όρια της βλασφημίας που είναι της Καινής Διαθήκης. Καταλάβατε. Ένα άλλο βέβυλο το οποίο έγινε και είδαμε και το δίκαιο και το άδικο. Το δίκαιο είναι έτσι το άγιο, το άδικο είναι το βέβυλο. Το καθαρό είναι το άγιο, το ακάθαρτο είναι το βέβυλο. Και βλέπουμε τώρα το αίμα του δικαίου του Άβελ να κράζει. Χύθηκε το αίμα του δικαίου. Ενώ ο Κάιν ήτανε βέβυλος. Ήτανε βέβυλος. Δεν ήτανε άγιος. Ο Θεός του ζήτησε προσφορά και θυσία, αδερφοί αγαπητοί, και αυτοί προσέφεραν τη θυσία τους. Ο Άβελ από τον πρωτοτόκον των εγών και των προβάτων, και ο Κάιν από τα κολοκύθια, τις αγκινάρες, τις μελιτζάνες και τις πιπεριές. Πήγε στον μπροστά στο Θεό, πάρα και πατάτες, πάρα και ντομάτες. Τι είναι εδώ? Αυτό είναι βέβυλο. Ο Θεός δεν ζήτησε τέτοια. Ο Θεός έχει σφάξει έναν αμνό προκαταβολής κόσμου. Το άγιο είναι αυτόν τον αμνό να ακολουθείς, και το αίμα αυτού, το αρνίον των εσφαγμένων, προκαταβολής κόσμου. Εσύ τι άλλα μου φέρεις εδώ? Αυτά είναι ξένα για μένα. Ποιος σου είπε ότι εγώ θέλω κολοκύθια και μελιτζάνες? Τι να τα κάνω εγώ αυτά? Μα αυτά έχω. Αυτά σου έχω πει να φέρεις ενώπιόν μου. Ό,τι νομίζεις εσύ πρέπει να κάνεις. Μα να και ο Άγιος τάδε και η Αγία τάδε και όσιος τάδε και όσιος. Μα αυτού σου είπα να έρθεις ενώπιόν μου. Δεν είπα με τον Υιό μου θα έρθεις. Δεν σου είπα ότι έχω έναν αμνό? Δεν τον έσφαξα μέσα στον παράδεισο? Δεν σου το είπε ποτέ ο μπαμπάς ο Αδάμ πως εγώ τους έντυσα τη γύμνια, ότι έσφαξα ζώα, πρόβατα και τους έντυσα, και αυτό το πρόβατο και ο αμνός που είναι ο Χριστός, και αυτόν θέλω να μου φέρεις και με αυτόν θέλω να έρθεις ενώπιόν μου? Γιατί έρχεσαι με άλλα πράγματα? Είναι βέβυλο. Το αποτέλεσμα είναι πάει ο Κάιν, πάει ο Άβελ, τον έσφαξε ο Κάιν και ο Κάιν καταστράφηκε. Βλέπετε αδερφοί, πήγε αλλιώς μπροστά στο Θεό, με άλλα πράγματα. Είναι βέβυλο, δεν είναι άγιο. Δεν μπορώ να πάω με τίποτα άλλο μπροστά στο Χριστό, στο Θεό. Θα πάω έχοντας τον Χριστό στα χέρια μου, στην καρδιά μου, και θα πω πατέρα, είπες να θυσιάσω. Ναι, έρχομαι εν το νόματι του Ιησού Χριστού, του αμνού που θυσιάστηκε για μένα. Αυτό θέλει. Και έτσι ο Θεός δέχεται αυτή τη θυσία. Γιατί πήγε με τα πρωτότοκα. Συ έκανες τον πρωτότοκο της οικουμένης. Πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών. Πήγε λοιπόν με τα πρωτότοκα των εγών και των προβάτων. Δεν πήγε με άλλο τρόπο. Μα τι έκανε ο Κάιν αυτά, είχε μα. Δεν πήγε με τον τρόπο. Ο Αδάμ τους είχε διδάξει. Μέχρι και το Μαθουσάλα. Είχε διδάξει ο Αδάμ όλες τις γενναίες τι του είπε ο Θεός να κάνει. Δεν περίμενε ο Θεός να του έρθει ουρανοκατέβατο. Ούτε άμα δεν γνωρίζεις κάτι εδώ. Λέει ας πούμε, άμα δεν γνώριζες συγχωρείσαι. Η καιρή της αγνίας, τους καιρούς της αγνίας, παραβλέπει ο Θεός. Τώρα παραγγέλει σε όλους να μετανοούν και να γίνονται άγιοι. Έτσι λοιπόν αδερφοί αγαπητοί, τι μας αγιάζει? Ο Λόγος του Θεού, η παρουσία του Χριστού. Μας αγιάζει το Πνεύμα, το οποίο το λέμε Άγιο. Αυτό μας αγιάζει. Μας αγιάζει το αίμα της Διαθήκης. Δεν πρέπει να είμαστε ηθικοί. Είπαμε, ο Άγιος είναι οπωσδήποτε ηθικός. Δεν το συζητάμε. Αλλά το ηθικός απλά είναι μια κατώτερη βαθμίδα, ένα κακό υποκατάστατο της πραγματικής αγιοσύνης. Δεν είναι πραγματική η αγιοσύνη. Η πραγματική αγιοσύνη έρχεται από τον Κύριο. Έρχεται από το Θεό. Θα το δούμε τώρα 5 φορές το λέει Λεβιτικό. Εγώ είμαι ο Θεός, ο αγιάζων ημάς. Γι' αυτό λοιπόν αδερφοί η κόλαση θα γεμίσει από ηθικούς ανθρώπους. Λοιπόν, να πάμε στην Έξοδο να δούμε αδερφοί τι λέει στη σελίδα 85. Λέει στο 12 εδάφιο λαμδάλφα 12, και ελάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον, και εσύ λάλησον προς τους Ιούς Ισραήλ λέγον, προσέχετε να φυλάτετε τα Σαββατά μου, διότι τούτο είναι σημείον μεταξύ εμού και ημών εις τας γενεάς ημών, διαναγνωρίζεται ότι εγώ είμαι ο Κύριος, ο αγιάζων ημάς. Βλέπετε, θα φυλάτετε το λόγο μου, ό,τι σας έχω διδάξει, και θα καταλάβετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος, ο αγιάζων ημάς. Μάθε λοιπόν ότι εσύ που φυλάς το λόγο του Θεού, εσύ που κάνεις όχι ό,τι έκανε ο Κάιν, όχι ό,τι έκανε ο Ισάφ, αλλά ό,τι έκανε ο Άβελ και ό,τι έκανε ο Ιακώβ, μάθε ότι ο Κύριος είναι που σε αγιάζει και στα μάτια του Θεού είσαι Άγιος και Αγία. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι λοιπόν, εγώ είμαι ο Κύριος, ο αγιάζων ημάς. Άμα πάμε και στο Λεβιτικό, θα το δούμε πιο κάτω, στο σελίδα 118, λέει στο 7 εδάφιο, κάπα 7, μάλλον από το 6, 118 σελίδα. Και ψυχή ή της ακολουθήσει τους έχοντας πνεύμα μαντίας και τους επαϊδούς διαναπορνεύει κατόπιν αυτών, θέλω επιστήσει το προσωπό μου κατά της ψυχής εκείνης και θέλω εξολοθρέσει αυτήν εκ μέσου του λαού αυτής. Αγιάστητε λοιπόν. Βλέπετε, δίνει μια εντολή. Αγιάστητε λοιπόν. Πώς? Με την παρουσία, τη συνεχή παρουσία του Θεού στη ζωή μου. Και γίνεστε Άγιοι, διότι εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σας. Και θέλετε φυλάτη τα διατάγματά μου και θέλετε εκτελεί αυτά. Εγώ είμαι ο Κύριος, ο αγιάζων ημάς. Να λοιπόν πάλι, αγιάστητε. Γιατί εγώ είμαι ο Κύριος, ο αγιάζων ημάς. Και άμα πάμε και στην επόμενη σελίδα, στην 119, στο 8 εδάφιο λέει, θέλεις λοιπόν αγιάσει αυτόν, διότι αυτός τον άρτον του Θεού σου προσφέρει. Άγιος θέλει είστε εισέ, διότι Άγιος είμαι εγώ ο Κύριος, ο αγιάζων ημάς. Και άλλες φορές θα το διαβάσουμε. Το λέει συνέχεια, μέχρι να το καταλάβουμε. Εγώ είμαι ο Κύριος, μα εγώ είμαι έτσι, είμαι έτσι. Ο Κύριος σε αγιάζει. Άμα μένεις στο λόγο, άμα μένεις στην προσευχή, άμα μένεις στην κοινωνία μεταλλήλων, άμα έχεις μέρος στην τράπεζα του Κυρίου, άμα δεν είσαι βέβυλος, άμα δεν είσαι πόρνος, άμα δεν είσαι απατεώνας, άμα το και είσαι και ακολουθείς το λόγο του Θεού, λέει ο Κύριος, εγώ είμαι ο αγιάζων ημάς. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Πόσες, 3 φορές το δείτε μου τώρα, 4, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, λέει, και δεν θέλεις, λέει στο 15 εδάφιο, 120 σελίδα, βεβηλώσει το σπέρμα αυτού μεταξύ του λαού αυτού, διότι εγώ είμαι ο Κύριος, ο αγιάζων ημάς. Τέταρτη φορά, τι είναι, τέταρτη, πέμπτη, δεν ξέρω τι είναι. Πάμε πιο κάτω. 22. Θέλεις τρώγει των άρτων του Θεού αυτού εκ των αγιωτάτων και εκ των Αγίων. Πλην εις το καταπέτασμα δεν θέλει εισέρχεστε, ουδέ εις το θυσιαστήριον θέλει πλησιάζει, διότι έχει μόμον, για να μην βεβηλώσει το αγιαστηριόν μου, διότι εγώ είμαι ο Κύριος, ο αγιάζων αυτούς. Συνέχεια, αδερφοί αγαπητοί, βλέπετε, πάμε πιο δίπλα στο ΚΒ 16. Τι λέει? Και δεν θέλω σε βεβηλώσει το 15 τα Άγια των Ιών Ισραήλ, τα οποία προσφέρουν είναι στον Κύριον, και δεν θέλω να λάβει αυτούς ανομίαν παραβάσεως, τρώγοντες τα Άγια αυτών, διότι εγώ είμαι ο Κύριος, ο αγιάζων αυτούς. Βλέπετε και πόσες φορές το λέει και στους προφήτες ότι ο Κύριος μας αγιάζει. Χωρίς πραγματικά να είμαστε και ουσιαστικά Άγιοι, αλλά είμαστε Άγιοι κατά χάρη. Επειδή κάνουμε το λόγο του Ευαγγελίου. Έτσι λοιπόν, ο Άγιος δεν είναι αναμάρτητος. Μπορεί λοιπόν ένας Άγιος να αμαρτήσει. Αναμάρτητος είναι μόνο ο Χριστός. Έτσι, αλλά είναι πρώην αμαρτωλός. Δεν είναι τώρα νυν αμαρτωλός, γιατί από τη στιγμή που θα αμαρτήσει, θα δούμε λοιπόν αδερφοί και τις επόμενες φορές πώς μπορεί να χαθεί ο αγιασμός μας. Πώς μπορεί να κάνουμε ανάκτηση ξανά του αγιασμού μας. Και με ποιους τρόπους γίνεται, μπορεί να χάσω τον αγιασμό μου. Αδερφοί αγαπητοί, όταν ο άνθρωπος παραμένει στον αγιασμό, πρέπει να γνωρίζουμε ότι τα προβλήματά του είναι λυμένα, χωρίς να είναι λυμένα. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι μιλάει ο Θεός με το στόμα του. Μπορεί να σηκώσει να πάρει ένα τηλέφωνο, να πει σε ένα άλλο μια κουβέντα και να είναι ο Θεός που το κάνει. Μπορεί να του πει κάτι και ο Θεός να είναι. Ο Άγιος, αδερφοί αγαπητοί, είναι ο ανταυτού. Έτσι θα το καταλάβουμε. Ο Άγιος είναι ο ανταυτού. Παραδείγματος χάρη, είναι ο διοικητής που ήταν στη μονάδα και έμενε ο επόμενος, έφευγε ο διοικητής, ανταυτού έλεγε από κάτω του διοικητού. Μα αφού δεν είσαι διοικητής, ναι, αλλά είμαι ανταυτού, με έχει αφήσει ο ίδιος. Ο Άγιος λοιπόν είναι ο ανταυτού. Δια των Αγίων του ο Κύριος εργάζεται και δια των Αγίων του σώζει και τους υπόλοιπους ανθρώπους. Είναι λοιπόν ο αγιασμός τη ζωή του πιστού, είναι καθοριστικότατος παράγοντας. Αν αρχίσει ο αγιασμός μου να βάλεται από εσωτερικά ή εξωτερικά αίτια, ας πούμε έχω αμφιβολίες, έχω διαλογισμούς κακούς, έχω ρίζα πικρίας μέσα μου, ή από εξωτερικά αίτια να βάλεται, να με προκαλέσει κάποιος να πω ψέματα, να με προκαλέσει κάποιος να πάω σε μια αμαρτία κτλ. Τότε, αδερφοί αγαπητοί, ο χριστιανός δεν παράγει έργο. Είναι χριστιανός χωρίς παραγωγή έργου. Και ας πούμε, έχεις μια χύδρα, την κλείνεις, σφραγίζει και βράζει το φαγητό. Όταν χάνεις τον αγιασμό σου, είναι σαν να υπάρχει μια τρυπίτσα στη χύτρα. Οπότε δεν φουσκώνει η χύτρα να αναβάσει την πίεση. Αν έχεις ξεφύγει περισσότερο, η τρύπα είναι μεγάλη. Και μεγαλώνει και μεγαλώνει, στο τέλος δεν θα υπάρχει κατσαρόλα. Δεν θα μπορεί δηλαδή να παράξει κανένα έργο ο χριστιανός, αν λείπει ο αγιασμός. Ο πραγματικά Άγιος είναι ο ανταυτού. Τόσο πολύ δηλαδή ο Θεός τον τιμά, ώστε είναι ανταυτού. Γι' αυτό είπε στο πρόσωπο του αδελφού σας, θα βλέπετε το Χριστό. Γιατί πραγματικά, έτσι λοιπόν αδελφοί αγαπητοί, θα δούμε και τις άλλες φορές, δεν ξέρω πόσα μαθήματα θα μας πάρει, ότι ο αγιασμός στη ζωή του πιστού είναι καθοριστικότατος παράγοντας. Ο αγιασμός, θα δούμε στα επόμενα μαθήματα, λέμε τώρα τους τίτλους, ή μπορεί να είναι εξωτερικός και εσωτερικός. Χρειάζεται και ο εξωτερικός και ο εσωτερικός. Παραδείγματος χάρη, δεν μπορεί να πεις, ας πούμε, ένα ποτήρι απ' έξω είναι πεντακάθαρο και μέσα να είναι μέσα στη βρωμιά και στην ακαθαρσία. Αυτό έτσι έλεγε ο Κύριος στους Φαρισαίους. Έξω θα είναι ασβεστωμένη και μέσα τα πάντα. Ή και το αντίθετο, δεν είναι ωραίο, αν και είναι καλύτερο. Δηλαδή να είναι καθαρό μέσα το ποτήρι, αλλά απ' έξω βρώμικο. Είναι βέβαια πολύ καλύτερη περίπτωση αυτή, δεν το συζητάμε, αλλά και πάλι δεν είναι η τέλεια περίπτωση το ποτήρι να είναι και μέσα και έξω πεντακάθαρο και διαβιέστατο. Η διάβγεια και η καθαρότητα στη ζωή του χριστιανού προέρχεται, είδα λέει η θάλασσα, η αλήνην ως κρίσταλος ήτανε στον ουρανό. Θυμάστε το τραγουδάκι, το έχουμε πει, το τραγουδάκι. Δεν ξέρω αν το θυμάστε, πολύ μου άρεσε, μου μίλησε ο Κύριος μου αυτό, γι' αυτό το θυμάμαι, όχι ότι ακούω τραγούδια. Από τι φτιάχνετε το γυαλί, ξέρετε, ή το κρίσταλο? Από άμμο. Άμμος ήτανε προτού γυαλί να γίνει. Ό,τι και να ήτανε, χρειάστηκε καμίνι για να λιώσει τόσο διάφανο να γίνει. Έτσι λοιπόν λέει ο Ισαΐας, σε κατέστησα εκλεκτό εν το χωνευτηρίο της λήψεως. Βλέπουμε λοιπόν, εργαλείο του Θεού για την αύξηση του αγιασμού μας είναι η θλίψη. Αλλά αδερφοί, την άλλη φορά, να έχουμε και τίποτα να πούμε την άλλη φορά, ευχαριστούμε τον Κύριο, θα δούμε πραγματικά πως χάνεται ή έρχεται ο αγιασμός στη ζωή του πιστού και πως πραγματικά είναι απαραίτητος. Θα δούμε τι παθαίνει ο χριστιανός όταν χάνει τον αγιασμό του. Ευχαριστούμε, Κύριε.